слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пан Юрій Макаров, журналіст, головний редактор телебачення Національної суспільної телекомпанії України, голова комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор документального фільму «Мій Шевченко», чотирисерійного фільму «Добрий вечір».
Доброго здоров'я. Я дуже зворушений, що ви згадали. Це було, знаєте, скільки?
19 років тому.
Угу.
Я сьогодні зустрів Наталю Соколенко, нашу колегу, так само журналістку, ми згадували цей фільм і намагались пригадати, скільки ж років тому, 10-15, а потім заглянув, власне, в Вікіпедію, перевірив, 19 років. За цей час ваше особисте ставлення до Шевченка якось змінилося, еволюціонувало?
Ну, будьмо відверті. Я, як і багато людей мого покоління, з тих, хто, так мовити, Шевченко орієнтований, Україну орієнтований, тому що є і інші, а тоді їх було значно більше, я все ж таки довгий час перебував під гіпнозом цього шкільного курсу української літератури, при тому, що у нас була чудова абсолютно вчителька, якій я багато в чому завдячую взагалі своєю такою психологічною, а потім уже і політичною орієнтацією. Тому що вона для мене відкрила український світ. Вдома українського світу не було в нас. При тому, що мій дід родом з Запоріжжя, але він вважав себе, з Олександрівська, точніше, він вважав себе росіянином, і так, з українського дитинства і юності у нього залишилося там кілька таких смішних жартів, речень, і взагалі це було не актуально. Ми русські. Ну, тобто він тотально, абсолютно продукт от тієї імперії був. Але при цьому страшенно цікаво. Значить, по-перше, в домі було зібрання творів Шевченка в російському перекладі. Воно у мене досі є. Я вважаю, що це значною мірою реліквія. Там непогані переклади, до речі. Російські поети, ми ж знаємо, це був заробіток тоді для поетів, особливо перекладати цих молодших братів там з якогось там Туркменії, там Узбекистана. А там були, насправді, кращі поети, і це такий от специфічний продукт, дуже дивнуватий. Потім у нього був пейзаж, отакий от, як Малоросію уявляли до революції. Тобто, і він у нас досі висить. Він своєю рукою намалював ще в еміграції. Там, все як годиться. Тополі, там дорога, лани і дівчина на першому плані у віночку. І портрет Шевченка, який був зі мною з дитинства. І потім, колись я вже в юності, діда вже не було, в молодості, я почав колупати, звідки ж воно. Виявляється, що це в еміграції, вони там в 40-ві роки, вони вже утримували в Болгарії журнал «Огоньок», і він вирізав з «Огонька», власноруч, ручками зробив рамку і повісив. Тобто це, я не тому, що це моя особиста історія, це відбиває взагалі от яким чином затулялася ідентифікація і яким чином вона проростала в кожній людині, при тому, що людина страшенно опиралася цьому. Реально впиралася.
Я що цікаво зауважив, що в перші 2-3 хвилини розмови про Шевченка одразу зринули питання ідентичності. Тобто ми Шевченка не розглядаємо просто як поета, як художника, а...
Значною мірою, тому що він сам себе не розглядав. Він розумів, він дуже рано зрозумів, що, чим він є, ким він є для України і для українців, його дуже рано визнали в Україні. Він став якоюсь мірою національним героєм серед місцевих еліт, це ще до арешту, до Кирила Мефодіївського братства. І він, в принципі, за своїм соціальним станом і за своїм походженням не міг бути членом того товариства, яким він за фактом був, тому що його приймали і вважали за честь приймати аристократичніші сім'ї України. І він так, власне, він так і жив, він їздив по гостях, і, вочевидь, він отримував від цього якесь задоволення, тому що це все ж таки для вчорашнього кріпака це певною мірою самоствердження, напевно. Він же ж був при цьому дуже нормальною, вразливою, я би навіть сказав, ніжною людиною. При всьому, при всій своїй оцій от показній брутальності, він був дуже вразливий. І для нього це було важливо. І потім уже, а коли він повернувся з солдатів, він був реально національним героєм. От є у мене приятель, товариш, Михайло Назаренко. Ця його книжка вийшла вже другим виданням. Називається «Поховання на могилі». Мішка збирав і збирає, напевно, досі апокрифи з різних джерел. Оскільки він такий філолог-філолог, то він розбирає з якихось, можливо, публікацій тодішніх, з якихось записів, мемуарів, що тоді розповідали про Шевченка. І там є дивовижні історії, починаючи з того, що Шевченко, він великий начальник, і він в Каневі, в казначействі, бере грошей, скільки захоче, і роздає бідним. А потім, коли він щойно помер, була вже така, це зрозуміло, що це вже просто так на рівні, такої народної, усної народної творчості. Якщо то було схоже на анекдот, на такий пост у Фейсбуці, то вже творчість. Що Шевченко щоночі піднімається з могили, він великий лицар, бере шаблю і, карає тих, хто кривдить простий народ. Це було, і те, що його батьком почали називати, а він помер у 47 років. Батько. Реально. Він був свідомий своєї ролі. Але при цьому він, на відміну від, скажімо, багатьох інших постатей, які користувалися свого часу популярністю, і тоді здавалося, що це дуже дорого, а потім виявилося, що це дуже дешево, він впіймав надзвичайно важливу якусь річ і проартикулював про Україну. І нам сьогодні доводиться розшифровувати це послання і пробувати зрозуміти, а що ж, власне, що автор хотів сказати цим произведенням. На жаль, ця робота не виконана попередніми поколіннями українців взагалі і українських філологів, зокрема.
Ви 5 числа в мистецькому арсеналі о 19-й годині читатимете лекцію «Людина, яку поховав культ Шевченка». Не скажу, що це занадто провокативно, але часточка провокації вже в самій назві лекції, вочевидь, є. І це те, про що ми говоримо останні, принаймні, десятиліття. Або два навіть десятиліття, про бронзу, так, про пам'ятники і про те, що вся ця позірна повага до Шевченка затуляє, власне, елементарно прочитання Шевченка.
А вже ж.
Хіба у нас є культ Шевченка?
Ну як? Якщо...
ви апелюєте, просто вибачте, от ви на початку сказали там про своє дитинство, так, про школу і так далі. Мені здається, що за цей час багато чого змінилося. Я не кажу в кращий бік чи в гірший. Але те, що чи є зараз той же Тарас Шевченко чи Іван Франко культом от в тому радянському розумінні, можливо, публіка 20-річних нам би заперечила.
Франко в Києві – ні, безумовно. Шевченко серед 20-річних – ні, це вже радше якоюсь мірою осмислене шанування і осмислене визнання. І якраз, ви ж пам'ятаєте ту виставку, я не пам'ятаю художника, ім'я художника, який влаштував на станції метро.
На Поштовій площі.
Так. Він влаштував у дусі Енді Ворхола такі варіації на тему, як би виглядав Шевченко в ролі того чи іншого поп-героя. І потім знайшовся один молодий, нормальний хлопець, патріот, який вирішив, що це знущання з нашого національного всього, і порізав ці картини ножем. Був з одного боку скандал, з другого боку скандал. Так от, ставлення, якщо ти не можеш зазіхнути на святе, то це означає, що він не митець, не художник для тебе і не співрозмовник головне, а він якась святиня. Я вже не кажу про якісь смішні речі, ну, якщо ви зайдете в універмаг в якийсь там магазин подарунків, то ви там неодмінно знайдете дуже дорогий кобзар в штучно такому палітурці, дуже-дуже дорогі, можливо, навіть там з використанням там якихось, ну, можливо, не коштовного каміння, але чогось дорогих матеріалів, неодмінно знайдете парочку бюстів. І у мене, здається, в телефоні фотографія, значить, ікони. І серед цих ще пару пейзажів є, але так само, в принципі, нам же ж теж властиво сакралізувати нашу природу, тому що ненька і таке інше. От. І там серед цих ікон портрет Шевченка. Зроблене все це з бурштину. От будете колись в універмазі України на першому поверсі, немає, не проходіть мімо. І це означає, що для людей те, що він хотів до нас донести, а він точно знав, що він через покоління, через голову своїх сучасників звертається до поколінь прийдешніх. І а покоління прийдешні, от саме через таке ставлення, як до святині, не здатні це почути. Навіть якщо вони щось знають на пам'ять, що не факт.
Ви сказали вже про те, що Шевченко усвідомлював свою місію, так би мовити, або ж призначення, так? Але з іншого боку, ми ж не знаємо жодного маніфеста, хай в такому дуже примітивному, класичному розумінні, так? Окрім творчості.
Так.
По суті, творчість стала маніфестом, та, але одне з іншим, тобто політична програма, яка би стосувалася там чи незалежності, чи багатьох дуже речей. І це може так само викликати думку, можливо, не про комфортність життя в тих умовах, бо роки в солдатщині так в ув'язненні, це навряд чи про комфорт.
Так.
Але що це візія, яку ми не зовсім зараз розуміємо з 21-го століття?
Ми не можемо цього зрозуміти. Як, скажімо, ми не готові до кінця зрозуміти, він жив останні роки в Петербурзі. І він мріяв про те, щоб переїхати в Україну. І він мріяв, він навіть малював ту хату, яку він собі побудує. І він домовлявся, що йому підшукають хату, яку він зможе купити. Але при цьому він жив у Петербурзі. Тому що, напевно, там в районі кінця 50-х, початку 60-х, атмосфера в Україні трішечки згустилася, і йому тут уже, тобто Україна станом на початок 19 століття, вона, так, вона була провінцією за фактом, тому що це була не столиця, але вона жила своїм дуже особливим життям. І там ще була жива пам'ять
про гетьманщину.
Про гетьманщину, яка була інтелектуальним і значною мірою і політичним розквітом. Тому це важливо, це надзвичайно важливо. А 60-ті, і він залишався у Петербурзі, який ніяк не, при тому, що він собі заробив там на засланні емфізему, на військовій службі, і взагалі він був не дуже здоровою людиною, і крім того, він ще займався тим ремеслом, яке, в принципі, не сприяє здоров'ю, бо він весь час гравюра, це весь час кислота. І я думаю, що там якихось там витяжних шаф, напевно, у нього і вентиляторів не було в цій коморці. Ну, там не коморка, там, в принципі, досить велика студія. Кімната. От, але тим не менше. Були там, ні, в Петербурзі. А я, ну, ми ж там знімали. І, відповідно, я собі думаю, ну, от, ну, гаразд. Це все ж таки так, своє житло, тим більше, що там, от, там висока стеля, і там є, ну, антресоль, на яких було ліжко. От. Але аж і там і приймати гостей, і жити, і працювати, це... І тим не менше, він там жив, і більше того. Якщо ми візьмемо, а це робиться зараз в один клік, якщо ми візьмемо його роботи графічні останніх років, він непогано заробляв, тому що він робив портрети. І сьогодні ці портрети графічні ніхто вже ні у нас, ані в Росії не пам'ятає, що, скажімо, найзнаменитіший портрет Суворова, який є в усіх енциклопедіях, це гравюра Шевченка. І там один з найзнаменитіших портретів Петра І, який ніяк не міг викликати у Тараса Григоровича якогось там, якоїсь емпатії, співчуття, але це гравюра Тараса Григоровича. І він реально був, ну, я не знаю, там, геніальний, не геніальний художник, але він був надзвичайно і майстерний, і візіонерський художник. Тут, так що все не так просто з його особистою біографією. Але те, що для нього було значно важливіше, це сформулювати якісь ціннісні речі. І, ну, ви знаєте, мені ця паралель, при тому, що я не хочу там порівнювати масштаб там особистості, ну, просто це немає
сенсу. Це некоректні порівняння.
Так, але тим не менше, я вважаю, що Шевченко для України і для українців зробив те саме, що Шекспір зробив для англійців. Тому що у англійців дуже багата література, безумовно. І в тому числі і 18 століття, і ну, я не кажу про 19-те, от, а у них і до того були там, дай Боже, письменники. Але Шекспір щось таке сформулював, і він зарядив англійців на те, на що вони, в принципі, от, виходячи з того, як ми уявляємо англійського аристократа, ну, я не знаю, аббатство Даунтон, якщо хтось дивиться, от це,
ну, ми
ж,
уявляємо
це
ж... за вікторіанською добою, вочевидь. Це до Шекспіра стосунок має дуже посередковано.
Але він прострелив аж до нашого часу. І я, от, ну, я не знаю, я ніяк не можу когось переконати, але я для себе абсолютно переконаний. В Британії, в Англії конкретно, не було би Шекспіра, не було би Бітлз. 100%. Тому що от Шекспір, він такий експансивний, він такий енергетичний, він такий багатогранний, що він оцю культу, в цій культурі зробив можливими рухи от в таких напрямках. І в цьому сенсі, і це моя, от це знаєте, ну, у кожної людини, особливо якщо ти не там великий філософ чи там не великий письменник, є певна там обмежена кількість думок. Як в тому мультику, у мене є мисль, і я її думаю. І у мене одна є така думка дуже серйозна, якою я намагаюся весь час ділитися, що Шевченко своїм новаторством, яке сьогодні не прочитується. В чому ж річ? Він сприймається, якщо ви будете особливо цим от плаксивим голосом або навпаки якимось там надзвичайно патетичним, урочистим голосом читати, в принципі, протилежні за сенсом його речі, то ви цього новаторства, цієї авангардності не відчуєте. Але можливо, не знаю, як це передається. Я взагалі не знаю, як це передається. Але я переконаний, що підсвідомо, так чи так, ті українські митці, які були новаторами, вони надихалися саме Шевченком. І якщо там Михайль Семенко заходився палити Кобзар, це ж не просто так.
Навіть зневаги.
Не на рівному місці. Це те, що Гарольд Блум називав боротьбою з куміром. У нього є спеціальна книжка, де він розкриває, як поети-нащадки борються з тими поетами, яких вони собі взяли за взірець. І я абсолютно переконаний, без Шевченка не було би українського авангарду в образотворчому мистецтві. Ані Малевича, ані Пальмова, ані Богомазова, ані Екстер, ані Архіпенка. Це той період. Далі. Не було би тих новаторів, які сьогодні умовно у нас вкладаються в поняття розстріляне відродження. А це був фантастичний розквіт, якби вони тоді потрапили би в європейський контекст, вони би прозвучали зовсім інакше. Але тоді, ну як, вони були націонали, але все ж таки комуністами. Я не думаю, що їх аж так уже перекладали. Потім шістдесятники наші, кіно українське. Музичний авангард український, київський авангард 60-х.
Київська школа.
Да. Тобто це все Тарас Григорович. Я ж кажу, я не можу цього довести. У мене нема цього інструментарію. Я не науковець, я не філолог, ну, надіючий філолог в полі для того, щоб це викласти з аргументами. Я просто можу це постулювати для себе і намагатися ділитися з іншими людьми. Може це їх зачепить, а може вони це випробують на міцність. Комусь це здасться переконливим, комусь це здасться непереконливим. Але те, що Шевченко новатор, це, ну, принаймні, що стосується образотворчого мистецтва, я вважаю це значною мірою доведеним роботами Дмитра Омеляновича Горбачова, дай йому Бог здоров'я, от, тому що він першим це промовив в голос, коли це ще було, ну, м'яко кажучи, не дуже очевидним. І я пам'ятаю, як сприймали тоді Дмитра Омеляновича. Ще це був, ну, кінець СРСР, але не самісінький кінець. І, ну, щось його понесло кудись не туди, приблизно так. От. А потім тепер це вже очевидність. Так що мені би хотілося все ж таки от донести цю думку і принаймні спробувати, ну, запропонувати, не змусити, а запропонувати людей, як мінімум, повернути цю постать так, щоб побачити в ній Ну, як мінімум, прочитати.
Юрій Макаров, головний редактор телебачення НСТУ, голова комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка, журналіст, сьогодні є гостем нашої студії. Ми так за тиждень завчасно розпочали Шевченкіану на громадському і суспільному радіо, зокрема в програмі «Громадська хвиля». За тиждень традиційно відбудеться нагородження лауреатів, які стали відомі ще в кінці лютого, і це трошки не те, що збентежило, але так несподівано було насправді, що імена переможців вже відомі.
Знаєте, ми вирішили для того, щоб, тому що накопичилося в нашому мистецькому просторі чимало такої дурної енергії, коли люди вже почали пліткувати, коли це не завжди викликано заздрощами в чистому вигляді, а, можливо, от з нашою загальною недоброзичливістю і загальною недовірою одне до одного, якою ми живемо, ну, якою ми живемо, що вже ж тут казати. І ми вирішили в якийсь момент просто закрити цю тему і оголосити переможців, щоб принаймні от цей дурний потік ентропії припинити, тому що, ви навіть не уявляєте, що мені розповідали про те, що, кого ми нагородили, а, хто уже після того, як ми оприлюднили результати на прес-конференції, хто насправді лобіював ту чи іншу нагороду. І хто з комітету, в свою чергу, не хотів, щоб саме ці номінанти стали лауреатами, але от їх якось протиснули. Зокрема, мені сказали дуже авторитетно, що я був страшенно проти Тараса Прохаська, але Ростислав Держипільський мене переконав, що, ви розумієте, тому що Ростислав Держипільський, режисер, знаний не лише в Україні, режисер з Івано-Франківська, тобто вони земляки з Прохаськом, і таким чином, тобто уже якась. І тому ми пішли на цю прес-конференцію, ми все оголосили і намагаємося максимально, я принаймні прошу колег за комітетом, ходити на всі ефіри, не відмовлятися від жодного інтерв'ю і все розповідати.
А ви знаєте, я чесно вагався, чи зачіпати цю тему, бо це тема окремої програми. Насправді анонсував я сьогоднішню нашу зустріч не розмовою про Тараса Шевченка. Як це не дивно, хоч власне, про це ми домовлялися переважно. Я це сформулював як перезавантаження чи просто завантаження, що не так з українським культурним простором. І в цій частині у нас не так багато часу, але я думаю, ми частково про це поговоримо. Це стосується в тому числі, от ви вже зачепили самі тему Шевченківського комітету, і не лише я думаю, наші слухачі, які цікавляться загалом, що відбувається з культурою, зокрема з цією премією, бачили ці різні точки зору, відкликання кандидатур. Я не знаю, чи можна назвати те, що відбувалося скандалом. Навряд чи це був скандал. Ну, були непорозуміння, так би мовити, з різних боків. Це доволі традиційно відбувається, зокрема, Шевченківської премії, бо це найбільша, принаймні, фінансова премія в Україні в галузі культури. Але от ви сказали про лобізм. А хіба лобізм? А про що комітет? Не про лобізм?
Комітет, за великим рахунком, про лобізм української культури, як ми її бачимо і розуміємо, ми 18 людей, які там зібралися, і про лобізм тих напрямків в українській культурі, які ми 18 людей, яких в свою чергу, це ж зараз ми повернемося до цього, ми 18 людей беремо на себе сміливість вважати найперспективнішими, найзлободеннішими з точки зору розвитку культури і окремих її там підвидів і жанрів в цілому. Та в цьому сенсі це безумовно лобізм. І, скажімо, було дуже складно визначитися. Є категорія журналістика і публіцистика. Вона з'явилася позаду рік. Її, по суті, пробив Юрій Миколаєвич Щербак, попередній голова Шевченківського комітету.
Ви були членом того комітету?
Я тоді був членом. Я вважаю, що я мав честь на якомусь етапі співпрацювати з Юрієм Миколаєвичем, тому що я і до того трішечки його знав за його там книжками, там якимись публікаціями, але він реальний гігант. От просто гігант. Причому людина така настільки непоказна, недемонстративна і величезний дипломат. Він же ж якийсь час, він працював дипломатом. І при цьому з залізним хребтом абсолютно. Там. І тоді він пробив номінацію журналістика-публіцистика. І у нас до третього туру дійшли два кандидати. Василь Овсієнко, перепрошую, це жива історія України.
Руху шістдесятників.
Так, український дисидент, я не дуже люблю це слово, але...
Політв'язень.
Точнішого слова, на жаль, немає. Тобто він уособлення, одне з небагатьох, що залишилися, уособлення того спротиву українського, а не конформізму українського. І молода, відносно молода, вона не випускниця, але тим не менше вона зовсім молодша за нас з вами, журналістка Женя Подобна, яка зробила серію інтерв'ю і об'єднала їх у книжку. Називається «Дівчата зрізають коси». Хто стежить, то вже на слуху. Вона підібрала фотографії, частково чужі, частково навіть і свої. І це вийшов цілі, це не просто там збірка інтерв'ю, це вийшов цілісний твір і цілісне висловлювання про жінку на російсько-українській війні. Що вона там робить, починаючи з того, як вона проводить день, і які вона просто елементарно гігієнічні процедури, як у неї проходять, і закінчуючи її рефлексіями, її трохи, не трохи, а значною мірою іншим емоційним досвідом. І взагалі, тобто жінка на українсько-російській війні – це відкриття. І от спробуйте визначитися, з одного боку, Василь Овсієнко, який уже при житті собі заробив на пам'ятник, а з другого боку, нікому не відома Женя Подобна. Я Женю, оскільки вона моя колега, я її особисто, я її представляв, і вона моя колега, і тепер вже і подружка, і я її, якщо хочете, я особисто її лобіював. Тому що я вважаю, що це надзвичайно важливо. Розумієте, всі знають Світлану Алексєєвич, тому що вона Нобелівська лауреатка, і тому що... Але... Оцей от жанр документальної прози, його у нас не так багато, а нонфікшн вітчизняний, він перебуває в зародковому стані. І раптом виявилося, що у Василя Овсієнка це перевидання, а за положенням про премію мають бути твори написані...
Це світло людей, так?
Так, впродовж останніх 5 років. І це якось, якоюсь мірою, камінь з душі впав. Але отака дилема, ви розумієте?
Такі дилеми ж бувають постійно.
Абсолютно.
І попередні роки. Йдеться про... тому що багато йшлося про нову концепцію, так би мовити, загалом Шевченківської премії. От ми добігаємо кінця майже, але застряли в цій... Це перезавантаження, чи це просто завантаження, можливо, на вашу думку, і членів Шевченківського комітету, того, про що ви казали про Шевченка, іншого ракурсу, можливо, української культури?
Я потрапив в це крісло абсолютно випадково. цього року.
Цю цитату виріжуть тепер з ефіру і будуть її...
Ні, я готовий повторити. Цього року, оскільки Офіс Президента на той момент ще гуманітарний директорат ще не склався, там не було достатньо кадрового забезпечення, їм допомагало Міністерство культури на чолі з Володимиром Бородянським. Запідозрити мене в зайвих симпатіях до нинішньої влади, перепрошую. Ну, це я все, що хочу, я пишу принаймні раз на тиждень. Я висловлююся в українському тижні, і якби там вони були більш злопам'ятні, вони могли би мені пригадати там чимало моїх висловлювань. Але тим не менше, от з цією командою, і, зокрема, з міністром і його заступницею Ірою Подоляк, яка значною мірою і досі намагається от. Підкласти соломки, у мене немає не те, що там якихось принципових розбіжностей, навіть на рівні словника немає розбіжностей. Тобто ми однодумці. Ну, крім того, що я, можливо, не дуже схвалюю конкретний закон про дезінформацію, але я переконаний, що щось на кшталт цього все ж таки треба робити, щоб всю цю страну і вісті, принаймні до кінця війни, ми не можемо собі це дозволити. І от ми разом виявилося, що у мене була моя манічка, а у них була їхня манічка, вони теж хотіли перезавантажити. І так виявилося, що ми практично, реально практично однодумці. Я не кажу про те, що...
Вважаєте, що це перезавантаження?
Ми, принаймні, ми так ставили питання. І міністерство зробило все для того, щоб не впливати на...
Тобто ви маєте про цей контекст залежність від...
В тому числі. Вони зробили все для того, щоб склад комітету визначили самі митці. Там було двотурове голосування. Я вже не знаю про процедуру, але вони це зробили. І тепер ми намагаємося дати просто ширше уявлення про Шевченка і через це дати українцям ширше уявлення про простір їхньої творчої свободи. Оце у мене така. Я розумію, що це, певною мірою смішне таке месіанство, але оскільки я вже, отримав певні інструменти і певні трибуни, можу собі дозволити.
Я думав написати до ефіру сьогодні в себе на сторінці, що нарешті наші друзі з Фейсбука отримали Шевченківську премію, а потім думаю, Юрій Макаров прочитає, образиться і не прийде на ефір. Тому кажу це зараз тут. Це насправді теж певний виклик для нас, тому що, хоча і минулі вже роки, насправді цей перехідний період був вже з 14-го року, так чи інакше.
Мені не соромно за ті номінації, які були, в яких я брав участь попередні роки. Там був і Маков, чудовий абсолютно харківський художник, і Вікторія Польова.
До речі, в Києві в нього виставка зараз, здається, тут неподалік від Хрещатика.
У нас щотижня є щось новеньке. І ми себе самі гіпнотизуємо, що ми провінція, ми вторинні. От в той час, якщо просто нормально стежити за творчим процесом, та воно тут буквально кипить. І я розглядаю Шевченківську премію ще і як інструмент привернення уваги до того, що справді вартує того, щоб купити книжку, сходити на виставку, можливо, картинку купити, в кого є зайві грошики, принаймні сходити в театр, сходити в кіно. Цьогоріч з кіно не вийшло, це тема окремої розмови, тут ще одна година потрібна, а може і декілька. Так, щоб не потрібні були цих, це чималенька сума, 200 тисяч
гривень,
це величезні гроші. Але так, щоб митцеві не потрібні були стипендії згори, щоб він міг заробити своєю працею оті самі гроші, так, як це робиться в багатьох країнах, в принципі, скромніших за масштабом, і в тому числі економічною потугою. От, ну, здається, все виклав, що хотів.
Ви задоволені з результатів, як проголосували?
Я щасливий. Я буквально...
Дискусії
я
були? Одній... Сварки, дискусії?
Були. Були, ми посварилися, ми страшенно посварилися. Ми навіть після того, там, після другого туру, ми кілька днів там, ну я не буду казати, от, зокрема, я там з одним членом, однією членкиною, дуже серйозно посварився, але ну, це не про те. Ми розуміли, що кожен з нас захищає певні. І свої вподобання, і головне принцип, але те, що стосується цінностей і оцього напрямку на прогресивність, на новаторство, на завтрашню українську культуру, в цьому були всі єдині, абсолютно всі. І в цьому, власне, мені здається, що і є різниця, тому що там було і тим, і старим, і якось підбадьорити, і сказати спасибі там сивочолим старцям. У нас тільки підбадьорити.
Юрій Макаров був гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.